22. kafli. Í 3 ár var engin ófriður milli Arams og Ísraels. En á 3. ári fór Jósafat Júdakonungur til fundar við Ísraels konung. Þá sagði konungur Ísraels við hirðmenn sína: Þið vitið vel að Ramót í Gilead er okkar eign. Samt gerum við ekkert til að ná henni aftur af Arams konungi. Því næst sagði hann við Jósafat: Vilt þú koma með mér og herja á Ramót í Gilead? Ég geri eins og þú, svaraði Jósafat Ísraels konungi. Mín þjóð eins og þín þjóð, mínir hestar eins og þínir hestar. Jósafat sagði síðan við Ísraels konung: Leitaðu fyrst svara hjá drottni. Ísraels konungur safnaði þá spámönnunum saman um það bil 400 mönnum og spurði: Á ég að halda gegn Ramót í Gilead og herja á hana eða á ég ekki að gera það? Þeir svöruðu: Farðu, drottinn mun selja konungi borgina í hendur. Þá spurði Jósafat: Er engin annar spámaður drottins hér sem við getum leitað frétta hjá? Ísraels konungur svaraði: Jú, enn er einn eftir. Hjá honum getum við leitað úrskurðar drottins. En ég hata hann, því að hann spáir mér aldrei góðu heldur illu einu. Hann heitir Míka Jimlason. Jósafat sagði þá: Þetta ætti konungur ekki að segja. Ísraels konungur kallaði þessu næst á hirðmann og sagði: Sæktu Míka Jimlason þegar í stað. Konungur Ísraels og Jósafat konungur Júta sátu nú hvor í sínu hásæti klæddir skikkjum á þreskivelli við borgarhlið Samaríu. Allir spámennirnir voru í spámannlegri leiðslu frammi fyrir þeim. Sedekía Kenanason hafði gert sér horn úr járni og sagði: Svo segir drottinn, með þessum hornum muntu stanga arameðana þar til þú hefur gereitt þeim. Allir hinir spámennirnir fluttu sömu boð. Þú skalt ráðast á Ramót í Gilead og þú munt sigra. Drottinn mun selja borgina konunginum í hendur. Sendiboðinn sem hafði farið til að sækja Míka sagði við hann: Orð spámannanna eru öll sem eitt konungi í vil. Hafðu orð þín samhljóða orðum þeirra og vertu vilhallur konungi. En Míka svaraði: Svo að sannarlega sem drottinn lifir, mun ég einungis flytja konungi það sem drottinn segir mér. Þegar Míka kom til konungs sagði konungur við hann: Míka, eigum við að ráðast gegn Ramót í Gilead eða eigum við að láta það ógert? Hann svaraði: Farðu, þú munt sigra. Drottinn mun selja borgina konungi í hendur. En konungur svaraði: Hversu oft þarf ég að láta þig heita því að segja mér einungis sannleikan í nafni drottins? Þá sagði Míka: Ég sá allan Ísrael tvístraðan fjöllin eins og hjörð án hirðis og drottinn sagði: Þeir hafa enga leiðtoga lengur. Farið þeir í friði hver heim til sín. Þá sagði Ísraels konungur við Jósafat: Var það ekki sem ég sagði? Hann spáir mér aldrei góðu heldur illu einu. Heyrðu þá orð drottins, sagði Míka. Ég sá drottinn sitja í hásæti sínu og allan her himinsins standa honum til hægri og vinstri handar. Drottinn spurði: Hver vill tæla Akab til að fara upp eftir svo að hann falli við Ramót í Gilead? Þá stakk einn upp á þessu en annar hinu. Að lokum gekk andi nokkur fram, nam staðar frammi fyrir drottni og sagði: Ég skal tæla hann. Hvernig? Spurði drottinn. Hann svaraði: Ég fer og gerist líga andi í munni allra spámanna hans. Þá sagði drottinn: Þú skalt tæla hann, þú getur gert það, farðu og gerðu þetta. Þannig hefur drottinn og lagt líga anda í munn öllum þessum spámanum þínum, því að hann hefur ákveðið að valda þér böli. Þá gekk Sedekía Kanaanason fram og laust Míka kinnhest og sagði: Hvernig fær þetta staðist? Á andi drottins að hafa yfirgefið mig til þess að tala við þig? Míka svaraði: Þú munt komast að raunum það sama dag og þú flýrð úr einu herbergi í annað til þess að fela þig. En Ísraelskonungur skipaði, grípið Mika og farið með hann til Amons, hershöfðingja borgarinnar og Jóasar konungssonar og segið, svo segir konungurinn, varpið þessu manni í fangelsi. Gefið honum ekkert annað en brauð og vatn af skornum skammti þar til ég kem aftur heill á húfi. Þá sagði Mika, komir þú aftur heill á húfi hefur drottinn ekki talað á munni mínum. Hann sagði ennfremur, heyrið það allir. Ísraels konungur og Jósafat konungur í Júta héldu nú til Ramót í Gíleað. Ísraels konungur sagði þá við Jósafat, ég ætla að dulbúast áður en ég fer til orustu, en þú skalt bera þín eigin klæði. Konungur Ísraels dulbjóst síðan og hélt til orustu. Konungur Arams hafði skipað vagnstjórum sínum sem voru 32 á þessa leið. Ráðist ekki á neinn, hvorki háan né lágan nema Ísraels konung einan. Þegar vagnstjórarnir sáu Jósafat hugsuðu þeir með sér, þetta er vafalaust konungur Ísraels. Þeir snerust við þegar gegn honum og réðust á hann. Þegar Jósafat hrópaði á hjálp, sáu vagnstjórarnir að hann var ekki konungur Ísraels. Hurfu þeir þá frá honum. Maður nokkur spennti boga, skaut af handahófi og hitti Ísraels konung milli brynbeltis og pansara. Konungur sagði þá við vagnstjóra sinn, snúðu við og farðu með mig úr bardaganum því að ég er sár. Þó að orustan magnaðist þennan dag, stóð konungurinn uppréttur í vagninum andspænis Aram. En blóðið úr sárinu rann niður í vagnin. Kvöldið dó hann. Við sólarlag barst hróp herbúðirnar. Sérhver snúi aftur til borgarsinnar og til landsýns. Þannig dó konungurinn. Hann var fluttur til Samaríu og grafin þar. En hundar sleiktu blóðið og skækjur þvoðu sér upp úr því þegar vagninn var skolaður í tjörn Samaríu eins og orð drottins hafði áður boðað. Það sem ósagt er af sögu Akaps og verkum hans, Fílabeinshúsinu sem hann reisti og öllum borgunum sem hann víkirti, er skráð í annála Ísraels konunga. Akab var lagður til hvíldar hjá feðrum sínum og varð Ahasía, sonur hans, konungur eftir hann. Jósafat, sonur Asa, varð konungur yfir Júta á fjórða stjórnarári Akabs Ísraels konungs. Jósafat var 35 ára þegar hann var konungur og hann ríkti 25 ár í Jerúsalem. Móðir hans hét Asúba Silhídóttir. Hann breytti í öllu eins og Asa faðir hans og vék í engu frá því. Hann gerði það sem rétt var í augum drottins. Þó hurfu fórnarhæðirnar ekki og fólkið hélt áfram að færa sláturfórnir og reykelsisfórnir á hæðunum. Jósafat hélt frið við Ísraels konung. Það sem ósagt er af sögu Jósafats og afrekum hans og hernaði er skráð í annála Júdakonunga. Hann útrýmdi úr landinu hofskæðikjónum sem höfðu orðið eftir á stjórnarárum Asa, föður hans. Engin konungur var í Edóm á þessum tíma. En landstjóri konungs hafði látið smíða Tarsis skip til þess að fara til Ófír eftir gulli en komst hvergi því að skipin brotnuðu við Esjón Geber. Þá sagði Ahasía Akapsson við Jósafat, mínir menn geta farið með þínum mönnum á skipunum. Því hafnaði Jósafat. Jósafat var lagður til hvíldar hjá feðrum sínum og grafin hjá þeim í borg Davís forföðu síns. Jóram, sonur hans, varð konungur eftir hann. Ahasía Akapsson varð konungur yfir Ísrael á 17. stjórnarári Jósafats Júdakonungs. Hann ríkti 2 ár yfir Ísrael. Hann gerði það sem illt var í augum drottins. Hann breytti eins og faðir hans og móðir og Jeróbóam Nebatsson sem hafði komið Ísrael til að syndga. Hann dýrkaði Baal og tilbaðan og vakti með því reiði drottins Guðs Ísraels alveg eins og faðir hans hafði gert.